Amen. Vi kan åbne vores bibler til Esras bog, kapitel 8. Esra, kapitel 8 er vi nået til. Fordi sidste gang vi var samlet om Esras bog, hvilket jo er nogle uger siden, der kom vi endelig til kapitel 7. Og det er jo det lidt besvindelige ved Esras bog, at de første 6 kapitler slet ikke handler om Esra, at da de foregår, er Esra slet ikke født endnu, og hvis han er født i noget af tiden, er han bare en lille bitte dreng i et land langt, langt borte. Men så med kapitel 7, der introduceres Esra. Vi husker, at måske, eller også kan vi læse op på det, eller høre det igen, at Esra, han var af Levis stamme, og Esra var præst i Babylon. Og han var i fangenskab i Babylon, fordi at kong Nebukadneser havde gået ind og taget Judas folk og en del levitter til fange og bragt dem til Babylon. Og der havde de nu været, nogle af dem familiemæssigt, ikke Esra, for så gammel var han ikke, i over 100 år. Og der i kapitel 1-6, der ser vi, at den første bølge af tilbagevendende judæer drager tilbage til Jerusalem. Og nu fra kapitel 7 til kapitel 10, ser vi den anden bølge drage tilbage til Jerusalem. Og vi ser i kapitel 7, hvordan at Esra han har et ønske om at drage tilbage til Guds by. Kapitel 8, der ser vi selve forberedelserne til rejsen, og også selve rejsen. Kapitlet kan inddeles i 3 dele. Vers 1-14 er et rejsefølge, vers 15-20 det er en udfordring, og vers 21-36 det er en trosrejse. Så lad os blot tage fat på det første vers 1-14. Esras bog, kapitel 8, vers 1. Dette er de overhoveder for fædrenehusene med deres registrerede, som sammen med mig drog op for Babylon under kong Artaxerxes' regering. Af Pinehas' efterkommere Gershom, af Itamars efterkommere Daniel, af Davids efterkommere Hattush, Shekanias søn, af Parosh efterkommere Shekiah, sammen med ham 150 mænd registreret, af Pahat Moabs efterkommere Eljoenai, Serikas søn, sammen med ham 200 mænd, af Setus efterkommere Shekania, Jahaziels søn, sammen med ham 300 mænd, af Adins efterkommere Ibed, Jonathans søn, og sammen med ham 50 mænd, af Elams efterkommere Jesaja, Ataljas søn, sammen med ham 70 mænd, af Shephatjas efterkommere Sebadja, Michaels søn, sammen med ham 80 mænd, af Jobs efterkommere Obadja, Jehiels søn, sammen med ham 218 mænd, af Barnis efterkommere Shelomot, Josifias søn, sammen med ham 160 mænd, Bebejs efterkommere Sekaja, Bebejs søn, sammen med ham 28 mænd, af Ashgards efterkommere Johanan, Ketans søn, sammen med ham 110 mænd, af Adonikams efterkommere, de sidste, deres navne var Elifat, Jeel og Shemaja, sammen med dem 60 mænd, af Bikvas efterkommere Utai og Sebut, sammen med dem 70 mænd. I slutningen af kapitel 7, der ved Esra godt, at alt det her, det kunne kun ske. Han kunne kun få lov til at tage tilbage til Jerusalem, fordi Guds gode hånd var over ham. Han ved også, at det er uklogt at rejse alene, fordi jobbet foran dem var stadig stort. Så han beder til Gud om, at han må få de rigtige folk, og så står der i slutningen af både af vers 28 der, at han samler Israels overhoveder, og det står igen i kapitel 8, vers 1. Så han samler overhovederne. Vi ser i vers 1 af kapitel 8, at det er under Artaxerxes' regering, og Artaxerxes han regerede fra 464-423 før Kristus, og det her sker specifikt i år 458 før Kristus. De første 14 vers er, som du nok kunne fornemme, en lang række af navne, og de fleste af dem ved vi ikke rigtig noget om. Faktisk ganske få af dem ved vi noget om. Og alligevel så kunne jeg ikke lade være med at tænke på, at da Esra sidder og skriver det her ned, så er det, som hvis han skrev, at her er Arne, og her er Svend, og her er Per, og her er Jackie, og det er familiens overhoveder, og det er sammen med dem, drog deres familier. Tror jeg så ikke, det ville have betydet noget, hvis de mennesker, som var sammen med Esra, for ham var det her vigtigt, og hvis det var vigtigt for ham, så er det også i en eller anden grad vigtigt for os. I vers 2 hører vi dog om tre forskellige individer. Der er først Gershom, som er Pinehas' efterkommer. Og Pinehas, det var Aaron, altså ypperste præsten Aarons barnebarn. Så det er den ene. Så hører vi om en Daniel. Det er ikke den Daniel, der er i Daniels bog. Han forblev i Babylon og levede også før den her tid. Men det er en efterkommer af Itamar, og Itamar var Aarons fjerde søn. Så igen, ypperste præstens fjerde søn. Så det er altså præstefamilie, de her. Og så er der Hattush. Han var efterkommer ikke af Levis stamme, men af Judas stamme igennem David. Og Hattush, ham finder vi også om i 1. Krønikebog kapitel 3, vers 17-24. Der lærer vi, at Hattush er fjerde generation efter Zerubbabel. Zerubbabel, hvem var det nu, han var? Jo, det var ham i kapitel 1-6, som var lederen af det hele. Det var ham, som var efterkommer af kong David, og dermed også forfader til ingen ringere end Jesus Kristus. Det vil sige, ham her, Hattush, han er også i Jesu slægt. Men han nævnes ikke i stamtræet i Matteus evangeliet, fordi i Matteus evangeliet, der springes altså led over, så det kan godt være, at det går fra oldefar til oldebarn ind imellem, eller fra farfar til barnebarn. Men Hattush er en af dem, som er forfader til Jesus slægt. Så midt i alt det her, midt i de her 14 vers fyldt med navne, uden vi nødvendigvis ser det, der får vi glemt af lys af det håb, som skulle komme til Israel. Vi hører om 12 forskellige overhoveder, 12 forskellige familier her. Det er næppe et tilfælde, at der nævnes 12 familier, men det skal jo ikke sammenblandes med de 12 stammer, for det er jo ikke fra 12 forskellige stammer. De er hovedsageligt fra Judas stamme, men 12 forskellige familier. Når vi lægger alle tallene sammen, så er der 1.496 folk i alt, og det, som egentlig er interessant, det er, at de, der nævnes her i kapitel 8, de navne, de fleste af dem på nær en eller to, ser vi også tilbage i kapitel 2. Kapitel 2 foregår jo næsten 100 år tidligere, så det vil svare til, at din oldefar, tip-oldefars familie, lad os i mit tilfælde kalde ham et eller andet Jakobsen, drog tilbage fra Babylon til Jerusalem for 100 år siden. Men der var altså nogen af den gren af familien, der ikke drog tilbage, og som var forblevet i Babylon, og nu drager jeg, eller hvem det nu måtte være, Jakobsen så også tilbage, og det er det, der ligesom sker her. Hvorfor at nogen af dem ønskede at blive i Babylon i så lang tid? Altså familier, når de måtte drage tilbage. Det kan vi kun spekulere over. Det kunne være en ganske interessant spekulation. Var det fordi, at verden og det, som Babylon havde at tilbyde, var mere attraktivt end det, som Jerusalem havde at tilbyde? Det kunne være en af grundene. Det kunne også være, at de var i en position, de ikke kunne få lov til at rejse endnu. Det ved vi ikke. Vi kan godt se, hvordan at selve tankespændet omkring, hvorfor drog den her familie ikke retur til Jerusalem, da de havde chancen. Og hvor siger det meget om vort kristne liv, gør det ikke? At det ikke altid, når vi har chancen, at vi tager chancen til at leve tættere med Gud, eller til at gøre det, som Gud han kalder os til. Vi ved ikke hvorfor, og der kan være en helt naturlig årsag, som vi slet ikke behøver spekulere ud i, men spekulationen er alligevel interessant. En anden ting, der er interessant, det er noget, som en bibelkommentator, der hedder Derek Kidner, en engelsk mand, som skriver nogle meget kompakte, relativt korte bibelkommentarer, især over gammeltestamentlige bøger. Og han nævner, han siger, det er jo ikke fordi, at det står 100% klart frem her. Han siger, det er det mindste interessant at se, hvem det er, som Ezra han bruger sin tid på. Fordi, som vi ser, så i slutningen af kapitel 7 og i starten af kapitel 8, så er det overhovederne, som fokusen er på. Overhovederne for familien. Og han drager den parallel over til den fokus, som kirken i dag har på det arbejde, der eksisterer med børnene. Misforstå mig ikke. Jeg er sikker på, at det, der foregår inde ved siden af lige nu, er godt. Jeg er sikker på, at det er rigtigt. Jeg er endda også overbevist om, at det er vigtigt, og at det skal prioriteres. Men mange, mange kristne vender det på hovedet. De spørger ikke sig selv, hvor kan jeg som, lad os bare kalde det de kalder det her, overhovedet for familien, få åndelig føde, således at jeg sørger for, at jeg bliver bygget op i troen på Herren. Det er ikke det spørgsmål, de stiller sig selv. De siger, hvor kan mine børn have det bedst muligt? De siger, hvilken menighed kan mine børn have det bedst, sjovest, have flest venner, have mest underholdning, kald det hvad du vil. Og prøv at høre, jeg negligerer ikke det kæmpe arbejde, der bliver lagt ind ved siden af, men vi kan lige så godt være ærlige. Det er ikke i den her menighed, at børnekirken er mest underholdende. Jeg er sikker på, at det, der bliver sagt, er godt. Jeg ved, at børnene har det godt sammen. Men jeg ved også, at det ikke er her, der er mest underholdning. Og jeg er fuldstændig overbevist om, at du kunne nemt finde en anden menighed, hvor børnekirken var mere underholdende. Og hvor børnene måske havde det sjovere. Men jeg tænker, hvordan kan jeg sammenligne det her? Når vi går på kompromis med substansen for at have det sjovt, der er mange, mange børn, og endda nogle voksne, selvom vi ikke helt tør indrømme det, der faktisk rigtig godt kan lide McDonald's. Det kan man ryste på hovedet af, det kan man synes er fjollet og alt muligt andet. Men prøv at tænk over, hvad McDonald's de gør, hvis du ikke har været der for nylig. De har legeplads til børnene, enten indenfor eller udenfor. De sælger et måltid, der kommer i en boks, hvor der er legetøj i. Det er jo genialt. Det legetøj ikke er noget værd, bliver ofte smidt ud bagefter. Det er ligegyldigt. Det er jo genialt. De sælger mad, som er nem at spise. Og du har lov til. Det er legitimt. Det er almindeligt at få lov til at spise med hænderne. Der er ingen kniv og gafler. Noget, som de fleste børn de elsker. Sugerørene behøver vi ikke snakke om længere, de er ikke eksisterende. Og det er også noget mad, som typisk appellerer til børn. Det er nemt at spise, og det er hurtigt at spise, og de kan være tilbage på legepladsen, og der er masser af dejlig larm. Man behøver ikke bekymre sig om ens egen børn larmer, for der er altid andres børn, der larmer mere. Man kan diskutere, om prisen er okay, men stadigvæk, det er trods alt stadigvæk i hvert fald sådan en happy meal til at betale for, og alt muligt andet smart. Men hvordan i alverden tror du, det vil se ud? Hvis vi, lad os ikke engang bare sige morgen og middag, men hvis vi hver eneste aften tog bilen og tøffede ud til McDonald's og sagde, at vi skal have 2 Happy Meals og 2 Big Macs. Og så var vi derude en halv time, en time. Jeg tog opvasken hver eneste dag. Det ville være ganske hurtigt og ganske nemt. Og så kørte vi hjem igen, og det gjorde vi dag efter dag. Det vil jo ikke være sundt. Det vil være ganske sjovt for børnene, men det vil ikke være sundt. Det vil ikke være nærende nok. Det vil ikke være godt nok. Og alligevel ser vi, ikke de kristne, der er her, men mange kristne, der begynder at stille sig selv spørgsmålet, hvor kan jeg finde en kirke, der er god for mine børn? Problemet er bare, hvis du som voksen ikke får den rette næring, og tager dem til en McDonald's, så bliver du selv, får du det selv dårligt. Og McDonald's en gang imellem, når man kører en tur eller et eller andet, det kan være fint nok, men hvis du spiser det hver dag, så ved du også godt forhåbentlig, at så får man det sådan faktisk lidt halvdårligt indeni. Og det nytter ikke noget, det nytter slet ikke noget åndeligt set. Vi er simpelthen nødt til at få solid, fast, åndelig føde uge efter uge, for det er faktisk ikke kirkens primære opgave at undervise hverken mine eller jeres børn inde ved siden af. Det er et supplement til det, der sker i hjemmet. Hjemmet har den primære opgave og den primære ansvar for at undervise børnene og opdrage dem i troen. Det er ikke noget, man kan nøjes med at gøre søndag morgen. Det er din opgave at læse Bibelen for dem. Det er din opgave at opdrage dem til et gudfrygtigt liv. her, der er det et supplement, men ikke mere. Ganske som det ikke er min opgave her for prædikestolen alene at undervise dig som voksen. Du har et ansvar for os at tage ansvar for dig selv og sørge for at være i ordet og i bøn og så videre. Så jeg har hørt, og grunden til, at jeg også bringer det her op, det er, at inden for den seneste uge har jeg tre forskellige hørt, at vi enten har skiftet kirke, eller vi overvejer at skifte kirke til en kirke, der er god for børnene. Hvor til jeg må sige, pas på. Pas på, fordi det er altså ikke der, fokus bør være. Og igen, det er ikke for at negligere noget, det er ikke for at tale ned om hverken det arbejde, der bliver gjort i børnekirken eller noget andet. Jeg synes, det er vigtigt, jeg synes, det er godt, men vi må have vores fokus i orden. Det var den første ting. Den næste ting, det er vers 15-20. Her møder Esra en udfordring. Så han tager de her 1496 mænd, og så står der, jeg samlede dem ved floden, der løber ud i Ahava. Der lå vi i lejr i 3 dage. Jeg gennemgik lægfolket og præsterne, men fandt ingen levitter der. Så sendte jeg bud efter overhovederne Eliezer, Ariel, Shemaja, Elnatan, Jarib, Elnatan, Nathan, Zekaja, Meshulam og efter lærerne Jojarib og Elnatan, og befalede dem at gå til Ido overhovedet over stedet Kasifia. Jeg lagde dem de ord i munden, de skulle sige til Ido og hans brødre, der boede på stedet Kasifia, og de skulle sende os nogle mænd, der kunne gøre tjeneste i vores Guds hus. Og fordi Guds gode hånd var over os, sendte de os af efterkommerne efter Makli, søn af Levi, søn af Israel, en klog mand, Shirabias sammen med hans sønner og hans brødre, 18 mand, og Amirajas efterkommere, Hashabias sammen med hans bror, Jesaja og hans sønner, 20 mand, og tempeltrællene, som David og stormændene havde stillet til tjeneste for levitterne, 220 tempeltrælle, alle sammen udpeget ved navns nævnelse. Så vi ser, at de her 1496 mænd, de samles ved floden Ahava. Det er ikke derfra, at de tager den der creme, de sælger i Israel. Det er ikke det, der er pointen med det. Pointen er, at den hedder bare Ahava, og vi ved ikke, hvor den flod var. Men det har formodentlig været en sideflod til den store og mægtige Eufrat-flod, som løb ved Babylon. Og der samles de så, og de har 3 dage der. Esra gennemgår folkene og siger, der er nogen fra Judas stamme, der er nogen fra Levis stamme, men der er ikke nogen levitter. Og så siger du, hvad er en levit? Jamen, levit var naturligvis en, der kom af Levis stamme, men en levit i den her forstand er en, der har en speciel opgave. Det er vigtigt at forstå, at alle præster var levitter, men ikke alle levitter var præster. Så hvis du har en stamme, lad os sige bare, det var Danmarks stamme, så vil det ikke betyde, at alle i Danmark de var præster. Det er jo ikke det, der er tanken. Men dem, der ikke var præster, der var, så vidt jeg kan se i skriften, de andre, deres opgave var så at hjælpe præsterne. Og hvad kunne deres opgaver være? Jamen, det var sådan nogle spændende opgaver, som at holde vagt og rengøre templet og bevogte den ydre mur, og det kunne der også være at spille en eller anden form for musik. Det var det, der var deres opgaver. Præsternes opgaver, det var det der med at sørge for at ofre dyr, og sørge for at gå ind i det hellige, og for den ene af dem gå ind i det allerhelligste, og have den her kontakt med Gud. De andre levitters opgaver, knap så interessant, ikke? Gå der og skure og skrubbe noget blod væk. Ingen så der, ingen gjorde stort nummer ud af det. Og det var deres opgaver. Og Esra siger, vi mangler altså de her levitter. Vi mangler nogen til at gå og gøre rent efter præsterne. Det mangler vi. Vi mangler simpelthen det her. Der bliver så fundet 38 levitter. Og det er faktisk ikke særlig imponerende i betragtning af, hvor mange andre mennesker der var. Men der var nogen, og sådan er vores Gud altid. Han sender altid nogen til at gøre levitternes opgaver. Og jeg vil egentlig godt stoppe op og spørge os alle sammen, om vi er klar til at udføre levitternes opgaver. Det er rigtig populært i overført betydning at udføre præsternes opgaver. Det er der, hvor man står og bliver set, og folk kommer på skulderen bagefter og klapper dig og siger, det var godt, eller de kommer bagefter og råber af dig og siger, det var dårligt, eller hvad det er. Men der, hvor du bliver set, det er ganske nemt og relativt nemt at udfylde de poster. Men der, hvor der går en og skuer blod af et eller andet offeralter i timevis, det er knap så nemt at udfylde det. Og jeg bliver nødt til at stille hver af jer spørgsmålet. Vil vi være klar til at udføre levitternes opgaver? Fordi ganske som der i templet var masser af opgaver, der skulle gøres, så selv i en lille bitte menighed som den her, så er der masser af små opgaver, der kan gøres. Jeg begyndte først at liste dem op. Jeg tror, jeg nåede at finde 15 forskellige ting, jeg kunne komme i tanke om, der bare lige sådan var, jeg kunne komme i tanke om. Og det er alt fra at lave kaffe og til blomsterpasning og til rengøring og også andre ting. Vores børnekirke, vi lige har snakket om, er også en opgave. Og alle mulige andre ting, der helt sikkert kunne gøres og kunne gøres bedre. Problemet er bare, at prøv at høre, det har ikke noget med jer eller med mig at gøre, for alle mennesker er sådan, og alle menigheder har de her udfordringer, at de opgaver er sjældent specielt nemme at finde mennesker til. Men det er ganske, ganske bibelsk at sige, jeg kommer i en menighed, og det er ikke et sted, jeg kommer som publikum. I er ikke et publikum, der sidder der og lytter, og så bagefter over frokosten derhjemme giver karakterer for prædiken i dag, eller for sangen, eller hvad det nu er. Vi er en familie, der siger, at vi hjælpes om tingene. Og det er det, som er det bibelske koncept i det her. Det var også derfor, jeg var så smart, for jeg vidste jo, hvad jeg skulle prædike om i dag, at hænge en ny rengøringsliste op i dag. Det var gennemtænkt, at jeg vidste, at der var det her i teksten, og så kunne jeg hænge en ny rengøringsliste op. Det er en af de ting, som er ganske nødvendige. Jeg lover dig, at hvis der ikke blev gjort rent, så opdager man det på et tidspunkt, for så bliver det så snasket og ulækkert, at ingen vil sætte sine ben her. Det er bare en nødvendighed, men det er ikke den eneste nødvendighed. For lang tid siden tog hovedsageligt Niels og jeg den beslutning, at vi vil ikke prøve alt for meget at presse nogen til alt for meget. Og det er måske en dum beslutning, men derfor er det også vigtigt for mig en gang imellem at sige, hvis du har et ønske om at gøre mere, så kom og sig det, for der er helt sikkert mere, der kan gøres. Sig, er der et eller andet, jeg kan hjælpe med? Jeg sætter dig nok ikke til at prædike næste søndag, men der vil helt sikkert være et eller andet, der kan hjælpes med. Og Bibelen er ganske klar, den, som er tro i det små, kan blive sat over større ting. Og hvis man ikke kan være tro i de små ting, jamen, så bliver man heller aldrig nogensinde tro i de store ting. Og det er ikke sikkert, at man er kaldet til at være tro i nogle store ting, hvad end det så er. Men det er altså det, der er konceptet. Tænk, hvis jeg og dig, vi kunne genskabe eller gennemleve eller efterleve den måde, Jesus var på. Han kom her til jorden i ydmyghed. Han ydmygede, så står der i Filipperbrevet kapitel 2, og tog en tjeners skikkelse på. Og det er altså det, vi må gøre. Vi må ikke se os for gode til nogen opgaver, store eller små. Og mit problem, det er, at de ting, som ingen andre ser, dem er jeg sjældent specielt interesseret i at gøre. De ting, folk ser, prædike på konferencen, det ser alle. Det er jo rigtig interessant og spændende for sådan en som mig. Ikke? Men at sidde og gøre noget, ingen andre rigtig lægger mærke til, og knap så interessant. Og desværre har mange af os det sådan. Og jeg siger det ikke for at fordømme nogen, for jeg tror, vi alle sammen, hvis vi skal være ærlige, har det sådan. En tredje og sidste ting strækker os over de sidste vers i kapitlet, og det handler om en trosrejse. Vers 21-36. Derpå lod jeg ved floden af Ahava udråbe en faste. Vi skulle ydmyge os for vor Gud og bede ham en god rejse, for os og vores børn og alle vores ejendele. Jeg havde nemlig skammet mig for at anmode kongen om rytter til at hjælpe os mod fjenden undervejs. For vi har sagt til kongen, hvor Guds hånd hviler beskyttende over alle, der søger ham, og hans mægtige vrede over alle, der svigter ham. Vi fastede, og vi bad vor Gud om det, og han bønhørte os. Så udvalgte jeg 12 af de ledende præster, samt Serabia og Hashabia, sammen med dem 10 af deres brødre, jeg varede sølvet og guldet og karne til dem og en afgift til vor Guds hus, som kongen, hans rådgiver, hans stormænd og alle de israelitter befandt sig der, havde ydet. Jeg varede af og gav dem 650 talenter sølv og 100 sølvkar og 2 talenter samt 100 talenter i guld. Til 2 talenter samt 100 talenter guld. 20 guldbærer, 1000 derejker og 2 kar af fin gul bronze, så kostbare som guld. Jeg sagde til dem, I er helliget Herren, og karen er helliget, sølvet og guldet er en frivillig gave til Herren, jeres fædres Gud. Våg over det og vogt det, indtil I får det afvaret for de ledende præster og levitterne og for overhovederne og for Israels fædrenehus i Jerusalem. I kamrene i Herrens tempel, så tog præsterne og levitterne imod det og afvaret sølv og guld og karne for at bringe det til Jerusalem, til vor Guds hus. Den 12. dag, den første måned, brød vi op for floden af Havar for at drage til Jerusalem, og Guds hånd var over os, og han reddede os fra fjender og røver undervejs. Vi kom til Jerusalem, og der hvilede vi ud i 3 dage. Den 4. dag varede vi vor Guds hus sølvet og guldet og karrene og gav dem til Meromot, præsten Usias søn. Sammen med ham var Eleazar, Pinhas' søn, og sammen med ham var levitterne Josabat, Jesuas søn og Noadja, Binus søn. Det hele blev gennemgået efter tal og vægt, samtidig blev den samlede vægt skrevet op. De, der kom fra fangenskabet, havde været i landflygtighed, bragte brandoffer til Israels Gud, 12 tyre fra hele Israel, 96 vædder, 77 lam, 12 syndofferbukke. Det er alt sammen et brandoffer til Herren, så overgav de kongens forordninger til kongens satrapper og statholder i provinsen hensidens floden, og de gav både folket og Guds hus deres støtte. Her i de sidste afsnit, der ser vi, at nu kommer de til rent faktisk at skulle til at rejse. Bare et par highlights. I vers 21 udråbes en faste, og de beder for en god rejse. I vers 22, der siger Esra, jeg kommer ikke til at bede om kongens hjælp. I vers 25-29, der beskrives de her store mængder af kostbare metaller, som de skulle medbringe. Og det understreges, hvor vigtigt det er, at de er tro med de her ting, at de ikke stjæler kassen, om du vil. I vers 31, der ser vi, at det virker til at have været en farefuld færd, og i vers 32, der ser vi, at efter de ankommer til Jerusalem, der hviler de i 3 dage, og så i vers 35, der bringer de ofre til Herren. En af de ting, som er så bemærkelsesværdigt, det er, at vi hører en masse om forberedelserne, vi hører lidt om, når de ankommer til Jerusalem. Men de 4 måneder cirka, hvor de rejste, og alle de spændende ting, de oplevede, og alle de farefulde ting, de oplevede, alle de ting, som Gud han gjorde, det hører vi ikke noget videre om. Det var bare sådan, Gud tog os fra A til B, og det var godt, og så skete der det her. Der er dog en ting i vers 22, jeg godt vil understrege her, inden vi runder kapitlet af. Det er, at Esra ville ikke bede om kongens hjælp til at beskytte sig. Esra havde alt muligt ret til at sige til Artaxerxes, prøv at høre, vi skal drage fra Babylon til Jerusalem, jeg har et brev med for dig, kan du ikke sende nogle vagter med, der holder vagt omkring os? Men det havde Esra ikke tro til. Sagde nej, for jeg har sagt til kongen, vi skal nok drage, og Guds gode hånd beskytter os. Gud han beskytter os. Gud tager sig af os. Vi behøver ikke nogen sikkerhedssele. Vi behøver ikke nogen styrthjelm. Gud tager sig af os. Det var Esras syn på tingene. Og han drog ud. Og han var lidt nervøs, fordi han vidste godt, det var en lidt risky måde at drage afsted på. Hans yngre modstykke, nemlig Nehemias, som jo lever samtidig med Esra. Han drager også på et tidspunkt fra Babylon eller fra Susa og til Jerusalem. Og hvad gør han? Han siger, giv mig alle de vagter, du kan. Er det så fordi, at Esra var mere en troens mand, end Nehemias var det? Det tror jeg faktisk ikke. Det var et af de steder, hvor vi har åndelig frihed. Der er mange ting, der er ganske klare i skriften. Sige, det her skal du, og det her skal du ikke. Der er ikke noget at diskutere om, der er ikke noget kompromis, der er ingen som helst form for den ene eller den anden vej. Men der er også nogle ting i skriften, hvor der ikke står, hvis eder drager fra Babylon til Jerusalem, skal eder medbringe 617 vagter af den babylonske stamme. Det står der ikke noget om. Det er ikke et vers i Bibelen. Og det var noget, hvor Esra og Nehemias selv var nødt til at tage en beslutning. Og de var nødt til at tage en beslutning i overensstemmelse med, hvad de havde tro til. Esra havde, mere eller mindre, troen til at drage afsted uden vagter. Nehemias, han sagde, hvis jeg kan få vagter, så gør jeg det. Det er altså lidt ligesom, hvis du siger, jamen prøv at høre, lad os nu sige, det ikke var en lov, at man skulle køre med sikkerhedssel. Det er det jo så det bliver vi nødt til. Men hvis vi siger, det ikke var en lov, siger, jeg har tro til at køre uden sikkerhedssel. Jeg ved, at Gud han tager sig af mig, den chikanerer, den irriterer, den krasser, den er besværlig. Jeg kører uden sikkerhedssel, hvis jeg kan. Det har jeg tro til, for jeg ved, at der ikke sker noget med Guds børn, uden at Gud tillader det. Fred være med sikkerhedsselen. Det behøver vi ikke. Det er den ene. Den anden siger, nu er den der jo alligevel sikkerhedsselen, og så kan jeg jo lige så godt tage den på, for hvis nu der skulle ske noget, så kan det jo være Guds metode til at beskytte mig på, og det er måske den middel, han bruger, den her sikkerhedssel. Har den, der kører uden sikkerhedssel, er han klogere, bedre, smartere, end den, der kører med? Begge to kan have ret, og jeg vil ikke komme med flere applicerende eksempler, fordi jeg er sikker på, at du selv kan regne ud, hvad det her også kunne betyde. Det eksempel, Paulus giver, det er jo kød offret til afguder. Nogen, de sagde, prøv at høre, hvis jeg ikke ved, at det er været offret til en afgud, hvis jeg går ned og køber det, og jeg ikke ved, hvad de har rendt rundt og lavet med det, før jeg ser det, så spiser det andre. De kunne slet ikke have det. Og jamen, tænk så nu hvis. Og det er ikke, fordi den ene nødvendigvis er bedre end den anden. Og det, jeg gerne vil understrege ved at sige det her, det er, hvis du er en af dem, der stiller dig skarpt på alle spørgsmål, og siger, der er ingen tænkelig måde, jeg overhovedet skal røre det her ved med en ildtang. Jeg spiser ikke det her kød, fordi tænk så nu, hvis det var offerkød. Jeg får at vide, hvordan det var slagtet, eller hvordan det var gjort, og hvad der skete, men jeg spiser det på ingen måde. Hvis du er den type, så lad være med at se ned på dem, som siger, prøv at høre, kød er kød. Altså, skal vi nu ikke lide? Og hvis du er den anden type, der siger, prøv at høre, kød er kød, så lad være med at se ned på dem, der siger, tænk så nu, hvis det var offer som offerkød. Det er dine brødre og søstre. Og der er ingen grund til at gå og pege fingre og kræve ting af andre, fordi det er ikke det, vi er kaldet til. I de spørgsmål, der er andre spørgsmål, hvor Bibelen er ganske klar, der er det helt fint. Der er det helt fint at sige til din bror og søster, Bibelen er helt klar på det og det punkt, det bør du ikke gøre. Men helt ærligt, noget som Bibelen faktisk ikke er klar om, lad os ikke gøre det til en lov. Og det er det, vi sådan set ser med Esra her. Han siger, jeg mener, jeg bare kan nøjes med Guds beskyttelse. Nehemias derimod siger, jeg vil egentlig gerne have nogle folk til at beskytte mig. Og det er ikke, fordi den ene er bedre eller mere hellig end den anden. Hvilken vigtig lektie. I alt det her, så stiller jeg mig selv spørgsmål. Der er jo mange gode praktiske ting, som er vigtige at tale om. Men hvor ser vi Gud i alt det her? Jamen, vi ser ham i vers 18, hvor der står Guds gode hånd, at Gud er god. Vi ser ham i vers 21, at han er den mægtige Gud, som vi skal ydmyges for. Vi ser ham i vers 22, og 31, at han er den Gud, der beskytter os. Vi ser ham i vers 23, at han er den Gud, der hører bøn. Og vi ser ham i vers 28, at han er den Gud, som er værdig al vores guld, al vores sølv og alle vores ofre. Esra var villig til at drage fra Babylon til Jerusalem, omkring i hvert fald 1000 kilometer, nok også mere, på en rimelig farefuld rejse, fordi Gud er det værd. Og lad mig til slut spørge hver en af os, hvad er du villig til at gøre, fordi Gud er det værd? Hvad er du villig til at opgive? Hvad er du villig til at ofre? Hvor er du villig til at rejse hen, fordi Gud han er det værd? Er du villig til at overgive dit liv til et liv i tjeneste for ham? Lad os bede sammen. Herre, I det, vi har set på en af de mere meget jordnære og praktiske tekster her i Bibelen her, så lad os hver især se dybt ind af og spørge os selv, hvor er jeg i alt det her? Må du hjælpe os til at tjene bedre, tjene hinanden bedre, tjene dig bedre. Vi lægger resten af den her søndag, den her uge, vi kommer til her i dine hænder, må det være en uge til dit behag. Vi priser dig, vi ærer dig, og vi lover dig. Amen.